Nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha i cilëson shpifje raciste akuzat e gazetës serbe Politika për tregti me armë gjatë luftës së Kosovës. Krimi i qeverisë së re në Kosovë është detyrë e vështirë, analistët nuk përjashtojnë krimin e qeverisë me bazë të gjerë. Diplomacia kosovare ka dështuar në 2010, në thot shoqëria civile, duke theksuar ngecje në njohje. Prokuroria Malazeze përgatitet të marrë në pyetje zëvendës kryeministrin Marovic, shkruajnë mediat. Ministri i Jashtëm i Izraelit refuzon kërkesën turke që Tel Avivit i kërkoj falje Ankarës për incidentin e majit ku vran 9 shtetas turqë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me temën mbi koalicionet parazgjedhore.
Në vitin që po lëm pas, Kosova është njohur vetëm nga 8 shtetet e botës.
Analistët politik në Prishtinë parashojnë tri opsione rreth formimit të qeverisë ardhshme. Fillimisht formim në një koalicion i qeverisës, i cili tash për tash vlerësohet se mund të jetë mjaft i brisht dhe jo stabil. Së dyti, një qeveri teknike që do ta përgatiste vendin për të hyrë në zgjedhje të reja, dhe së treti, formim në një qeveri e gjithëpërfshirëse, e cila po ashtu do të formohet mbi bazën e një marrëveshje deri në zgjedhje të reja. Analisti Shkëlzen Maliqi thotë se matematika e numrave në kuvend rreth formimit të koalicionit të ardhshëm qeverisës do të sqarohet pas votimeve të 9 janarit. Ai parashet që PDK si partia fituese do të detyrohet që të lidh marrëveshje me AKR-n, ndoshta edhe me AK-n, që të sigurojë numrat e nevojshëm në kuvend. Por sipas tij, gjërat mund të komplikohen për këtë parti politike pas 9 janarit, kur pritjet janë që PDK të humbë ndonjë ulëse në kuvend, krahasuar me rezultatin preliminar të prezantuar tashmë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Pas korrigjimit të votës me 9 janar, supozohet se në drejtësim do të ketë aqum vota sa i ka pas me 12 janar, atër mund të del prej, dhe më thënë, edhe kjo koalicion si shumë diskutabil, ose jo aqë i cëndrush. Pra ne, ose imponohet që të bëhet koalicioni edhe me AK-n, ose vetëm me AK-n, se AK-n, supozohet se do të ketë për ma shumë mandate se AK-reja.
Duke u ndërlidhur me idenë e Isa Mustafës për formimin e një qeverie teknike, Maliqi megjithatë i jep përparësi fillimisht formimit të qeverisë si rezultat i zgjedhjeve.
Nuk e shoh hudhën ose mundësinë që të ketë qeveri teknike, por gjatë të respektohet kjo vota e shumicës që supozohet se me gjatë kanë votu ndershëm.
Marë për asysh se Partia Demokratike Kosovës nuk arritur të fitoj shumicën e nevojshme për formimin e qeveris, analisti tjetër Ramush Tahiri thot se PDK do të detyrohet që përveç pakicave të provoj formimin e qeveris edhe me një apo dy parti tjera nga radhët e shqiptarëve. Mirë po të dyja këto subjekte politike i kanë edhe para kushtet e veta, kështu që Tahiri parashëh mjaft vështërsi për PDK-n për formimin e koalicionit të ardhshëm qeverisës.
Rezultatet e numrave nuk japin një komoditet Partisë Demokratike që me kriju qeverin, sepse nëse krijon tanzam me AKR-n, atëri merë 45 deputet dhe tjera duhet me minoritete, që është numër pak më i madh se sa që ishte llogaritur, dhe nëse krijon edhe me Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, edhe me Aliancën Kosova-Re, atëherë është çështja se çka kërkojnë ata si pjesë.
Kontestimi i rezultatit të zgjedhjeve nga partitë politike, siç është rasti me LDK-n e Isa Mustafës, do të rrezikonte që të çonte vendin në bllokadë institucionale, thot Ramush Tahiri. Një gjendje e tillë pas 9 janarit do të sillte në shprehje idenë proklamuar tashmën nga Mustafa që të formohet një qeveri teknike deri në zgjedhje, por Ramush Tahiri thotë se edhe një ide e tillë kërkon një konsensus gjithpartiak.
Nëse ndodhë se qeveria teknike formohet si imponim, atëherë është e pa funksionueshme, dhe nëse nënkuptojmë që në qeveri teknike nuk shkojnë personat e parë, por shkojnë personat e dytë e tretë partive politike, do të thonë vendimarrja prap krijohet të themi në partitë politike, në kryesitë e partive politike, ose në forumet partijake që do të amonte shumë të dot këtë qeveri.
Si opcioni tretë rezervë, si pas analistëve, është edhe formim një qeverie gjithë përshirëse me një marveshje para prake rrëth mandatit e saj për periudën dheri në zgjedit e reja. Si do qoftë, si cili opcion që tashmë qarkullon si serios, ka pas vetës edhe idejnë e zgjedjeve të reja të parakoshme, përshka këtë jo stabilitetit politik dhe institucional që kanë produar si rezultat të zgjedit e fundit të 12 djetorit. Për Radion Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Largohemi nga zhvillimet pas zgjedhore në Kosovë. Ish drejtues të Ministrisë së Punëve të Jashtme thon se deri më tash janë shfrytëzuar të gjitha mekanizmat vendore dhe ndërkombëtare për të siguruar sa më shumë njohje të shtetit të ri. Numrin prej 72 njohjesh, ashtu sikurse edhe angazhimin e diplomacisë kosovare, në të vërtetë i konsideron të pamjaftueshme dhe të dështuara shoqëria civile. Për më shumë mbi këtë temë kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevsi.
Në vitin që po lëm pas, Kosova është njohur vetëm nga 8 shtetet e botës. Me 19 nëntor, shteti i Tuvalus shënoi njohjen e fundit duke quar në 72 numrin e vendeve që kanë pranuar shtetësinë e Kosovës. Ish ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni i tha Radios Evropa e Lirë se institucionet e vendit kanë shfrytzuar të gjithë mekanizmat për të siguruar njohje.
Unë ju siguroj që e pakta nga ana e ministrisë të jashtme parashkosa, ajo është uhequr nga unë, është banë gjithë të qatë që ka qenë e mundshme që të silën njohjet. Në këtu kuadë njohjet kanë ardhë për asë ta kanë ardhë. Mirë po, për shtypja ime tash dhe natyrisht unë tash mund të them pak ma lirëshëm, është se qështje njohjeve po interpretohet në mënyrë shumë të thjeshtëzuar, ndërkohë që është një problem shumë kompleks.
Diplomacia kosovare vazhdimisht ka qenë thumbë të kritikave nga ana e shoqërisë civile. Ky e fundit ka kritikuar për mungesë të strategjisë për lobim, por ish ministri Hyseni edhe sot i hedh poshtë këto vërejtje, duke thënë se vonesa e njohjeve ndodh për shkak të interesave të shteteve veç.
Kosova nuk ka mundur të bëjë asgjë më shumë. Njohjet nuk mungojnë si pasojë e mungesës së aktivitetit dhe punës së institucioneve të Kosovës. Absolutisht jo. Njohjet mungojnë për arsyera tjera, sepse shtetet të ndryshme kanë interesat të ndryshme në rrafshin global dhe duhet të shini këtë problem edhe në një rrafsh global, në një rrafsh të përplasjeve të ndryshme në botë që sot zhvillohen dhe interesave të ndryshme që dikon ndeshen në fund funit edhe në kurrizë Kosovë.
Me 22 korrik gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka konstatuar se pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur të drejtë ndërkombëtare. Pas këti vendimi, vetëm 3 vende ka njohur shtetin e ri, ndonse pritjet e Prishtinës zyrtare ishin më të mëdha. Drejtori ekzekutiv i Klubit për Politikë të Jashtme, Yll Hoxha, thotë se diplomacia kosovare nuk ka ditur të shfrytëzojë në favor të sajnë mendimin pozitiv të GND-s. Hoxha e quan të pamjaftueshëm angazhimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Po është si një prej dështimeve më të mëdha që ka pas institucionet e vendit, është krejtësisht pa pranueshëm edhe shifra po edhe cilësia e arritjeve në politikën e jashtme. Kemi pas hapësirë për të bërë shumë më shumë se ç'kemi bërë dhe kemi shpërdorur mundësi siç ka qenë vendimi pozitiv i GND-s. Kemi dështuar ta bëjmë atë punë. Me këtë fund vit të përmbyllur në këtë mënyrë, me kontestime zgjedhore dhe me një imazh krejtësisht negativ, besoj se kemi lënë pas një prej viteve të dështuara në aspekt të politikës jashtme.
Sipas tij, Kosova vazhdon të veprojë pa një platformë të caktuar diplomatike në arenën ndërkombëtare.
Kosova ka pas nevojë shumë më shumë se çka prodhu kjo qeveri, ai ministër, ky grupim institucionesh tona. Kosova nuk ka guxu të lejoj trajtimin e një prej çështjeve më transparente të formimin e vet në këtë nivel kapaciteti i cili ka qenë definitivisht i pamjaftueshëm.
Njohësit e së drejtës ndërkombëtare thonë se Kosovës i duhen më shumë se 100 njohje për antarësim eventual në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, komuniteti Roma, shkali dhe Egjiptes ankohet se fokusi kujdesit për pakicat kufizohet vetëm tek ajo serbe. Sipas përfaqësuesve të këtyre grupeve, komunitetet e tyre jetojnë në varfëri ndërkaq kthimi i detyrueshëm nga vendet e Bashkimit Evropian edhe më tepër ka rënduar gjendjen e tyre sociale. Në këtë temë holciti sjell nga Prishtina Nadia Ahmeti.
Komuniteti Roma, shkali dhe Egjiptes edhe këtë vit është ballafaquar me problemin nga më të ndryshme. Por problemi i përbashkët i tyre mbetet shkalla ulët e punësimit dhe arsimimit, thonë përfaqësues të këtyre komuniteteve. Albert Kinolli, përfaqësues i komunitetit të rom në Kosovë, problem kryesor të këtij minoriteti përmend pamundësinë që fëmijët rom të shkollohen në gjuhën e tyre amtare.
Fëmijët kanë në pamundësi që të edukojnë arsimonin në gjuhën e tyre, mbi 80% vjojnë mësimin në gjuhën shqipe, 8% në gjuhën turke, 6% në gjuhën bosnjake, nëse një pjesë tjetër nuk shkollohet fare për shkak të gjendjes rëndë socioekonomike. Edhe duke pas parasysh kriteret duhen të plotësohen që ata të përfitojnë ndihma sociale, shumica prej tyre nuk e plotësojnë ato kritere, besoj që kjo edhe e ka rënduar edhe më tepër situatën socioekonomike të komunitetit rom.
Ndërkaq përfaqësuesi i komunitetit egjiptas Gjevdet Neziraj thotë se respektimi të drejtave të minoriteteve dallon në raport me pakicat. Sipas tij në Kosovë respektohet vetëm pakica serbe, ndërkaq komunitetet tjera ballafaqohen me vështirësi të ndryshme. Për këtë ai kërkonin nga autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të drejtat e barabarta për të gjitha komunitetet, pa favorizuar njërin apo tjetrin nga minoritetet që jetojnë në Kosovë. Sidoqoftë, përfaqësuesi i komunitetit egjiptas si problem kryesor të tyre përmend nivelin e ulët të punësimit.
Nuk jemi të krahasur në një aspekt për arsye se jemi të anashkaluar krahasim me komunitetin serb, me komunitetin bosnjak dhe komunitetin turk, sidomos sferën e punësimit. Unë do ta marr vetëm një shembull faktografik në ndërmarrjet publike është parapam që të ketë punësuar nga radhët e gjitha komuniteteve. Prapë institucionet tona kanë hezituar me qëllim përmirësimit dhe punësimit më të madh numrit të komunitetit të Egjiptas.
Në anën tjetër, Danusha Demin nga radhët e komunitetit Ashkali thotë se sa i përket çështjes së sigurisë, ky komunitet është i kënaqur, kurse gjendja socioekonomike është shumë e vështirë. Ai pohon se deri në 90% të banorëve të këtij komuniteti jetojnë në varfëri ekstreme, pasi sipas tij vetëm 2% prej tyre punojnë.
Po, në Kosovë parafërsisht me një statistike që i kemi na, 35.000 antarë të komunitetit të në Shkanli janë, dhe mund të thamë si ofër 2% janë të punësun. Në për nivele komunale, kompani private, në pas të ti, në për institucionet publike shumë pak.
Sidoqoftë, shqetësim kryesor i përfaqësuesve të këtyre tri komuniteteve mbetet kthimi detyrueshëm nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Riadhësimi i tyre në Kosovë thon ata do ta rëndoj edhe më tepër gjendjen sociale të tyre. Ndryshe, sipas disa të dhënave nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Refugjat, në Kosovë jetojnë rreth 5% të pakicës jo serbe, bosnjak, turq, goran, egjiptian, rom dhe ashkali. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Eksperti ekonomist Lumir Abdixhiku dhe sociologu Fadil Maloku konsiderojnë në mikrofonin e programit ton se rritja ekonomike në Kosovë në shkallë 4.5% nuk ka pasur efekt në standardin e qytetarëve. Sipas tyre, varfëria po rritet dhe kjo mund të krijojë krizë sociale nëse institucionet nuk ndërmarrin masat e nevojshme. Mbi këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Lumir Abdixhiku, ekspert për ekonominë nga Instituti i Rinvest, thotë se parametrat e lartë të varfërisë dhe papunësisë në Kosovë tregojnë se standardi i qytetarëve nuk ka ndryshuar pavarësisht se në ekonomi janë shënuar disa tregues pozitiv.
Përgjithësimi kemi pasur një rritje ekonomike rreth 4.5%, rritje kjo ekonomike cila nuk është përkthyer në standardin e jetës së kosovarëve. Nëse kemi rritje të çmimeve vazhdimsi, ndërsa pagat mbeten konstante si prej sektorit publik ashtu edhe prej sektorit privat, kjo tregon se qytetarët tonë po bëhen më të varfër në vazhdimsi. Në anën tjetër kemi raportet e fundit kryesisht ai i UNDP-s, i cili thekson se partnësia me situatën ekonomike dhe me atë sociale është në rritje e sip. Kto janë tregues mjaft dekurajues për situatën tonë, meqense mundën me kriju kriza sociale në vazhdimsi.
Edhe sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, thotë se rritja e pakt ekonomike e përgjithshme nuk ka reflektuar në ekonominë e qytetarëve.
Shumë indikator, sidomos ata ekonomik, në rëndë që gjendja ekonomike në fakt është duke u keqësuar në kuptimin që inflacioni është më i madh, çmimet janë domethënë duke u fryr. Mund të them që studimet e fundit që ka bërë Instituti për Demokraci dhe Relacione Etnike çojnë drejtim që sidomos stresa apo grupimi i qytetarëve që janë marginë e zhvillimit të emancipimit gjatë bashkëm është në rritje si për diku 22-23 është stresa më e kërcënuar dhe kjo është një indikator shumë i rëndësishëm për treguar se varfëria dhe matej në Kosovë është duke u rritur.
Ndryshe, të dy këta ekspertë të fushave përkatëse thonë se indikacionet sinjalizojnë se gjendja sociale e qytetarëve nuk pritet që të përmirësohet së shpejti, ashtu sikurse edhe gjendja ekonomike e përgjithshme e cila ka ndikim të drejt për drejt në standardin e qytetarëve. Abdi Gjiku e vlerëson situatën si alarmante.
Raporti i progresit i vitit 2010 nuk ka dhënë sinjale pozitive ose optimiste për zhvillimet ekonomike në Kosovë. Prandaj, mosaftësia jonë me i tërheqë investimet e huja, mosaftësia jonë me kriju një klimë të avashme të bizneseve, dhe njësër politika është gabuara makroekonomike, kam bërë që situata ekonomike me qenë mjaft pesimiste në tarmën. Dhe gjitha te, unë po du me dhesu se politika qeveritare do të marrë një kaje tjetër dhe do të targetojnë kryesisht stresat më të varfëra. Kjo është situatë alarmante.
Ndërkaq, sociologu Maloku vlerëson se ka mjaft indikacione që tregojnë se nuk duhet përjashtuar mundësia e shpërthimit të paknaësive sociale.
Qytetarët duke u kërcënuar prej këtij inflacioni, prej kësaj, kisha më thonë, pa perspektive, unë mendoj që paknaësia sociale mund të sjellë edhe probleme politike në sigurinë e gjithë mbashkëve të vendit. Në një studim që kanë bërë, dikon mbi 90% të qytetarëve të ri, kontingjenti prej 20-25 vjeç, pothuajse asnjëherë nuk ka qenë jashtë vendit. Dhe ky frustrim, kur t'i shtohet edhe paknaësia sociale, kujtoj që mund të lkunden themelet e zhvillimit edhe në dhëmë progresit për përgjegjësinë në Kosovë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim Elbanaj Sufin me blokun e lajmeve. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka hedhur poshtë krimet e politikës së Beogradit për pjesëmarrjen në tregtinë me armë gjatë luftës në Kosovë. Pretendimet e politikës që është zëdhënë se ultranacionalizmi serb dhe avokati gjenocidit serb në Bosnjë dhe në Kosovë nuk janë asgjë tjetër posa shpifje raciste, ka thënë Berisha për agjencinë e lajmeve France Press. Gazeta Politika e Beogradit ka shkruar sot se Berisha ka qenë një nga tregtarët kryesorë me armë në kohën e luftës në Kosovë, ndërsa shtëpia e tij në Tropoj ka qenë qendër për blerjen e armatimit. Berisha raportet e politikës i ka lidhur me, siç ka thënë, histerinë antishqiptare të udhëhequr nga Dik Marti, të cilin e ka quajtur një racist që pas një provësh duke u përpjekur që të hedhë balë në luftën e shqiptarëve të Kosovës. Prokuroria speciale e Malit të Zi mund të marrë në pyetje dhe zëvendës kryeministrin e Malit të Zi Svetozar Maroviçi në kuadër të hetimeve për dyshimet se 10 zyrtarë të komunës së Budvës janë të përfshirë në afera të paletshme në lidhje me ndërtimin e kompleksit Zavalla në Budvë. Svetozar Maroviç mund të dëgjohet në këtë javë, shkruan gazeta Podgoricës Dan, por nuk sakson burimin e informimit. Ish kryeministri i Kroatisë Ivo Sanader, i cili po mbahet në paraburgim që nga 10 dhjetori në Salzburg të Austrisë, ka sqaruar se nuk dëshiron të ekstradohet në Kroaci ku po kërkohet për afera korruptive. Për këtë arsye, gjykata austriake ka sjell vendim që Sanaderit t'i zgjatet paraburgimi edhe për një muaj për shkak të mundësisë së ikjes. Avokatët e Sanaderit nuk e kanë parë ende dokumentacionin e Kroacisë, kështu që e kanë këshilluar klientin e tyre që të mos pranojë ekstradimin. Hetimi i kundër Sanaderit në Kroaci ka nisur më 9 dhjetor, ndërsa ai, duke shfrytzuar imunitetin e deputetit para si t'i hiqej, e ka lëshuar vendin. Një opako bombë është pranuar në ambasadën greke në Rom, por është çmontuar me kujdes nga policia. Edhe misione tjera të huaja në Rom, përfshirë ato të Venezuelës, ambasadën daneze dhe të Monakos, kanë pranuar sot pako të dyshimta të cilat po ekzaminohen nga autoritetet. Gjetjet vijnë pasi që javën e kaluar shpërthyen bomba në ambasadat e Zvicrës dhe të Kilit në Rom. Dy persona u lënduan nga shpërthimet. Një grup italian anarkist mori përgjegjësinë për sulmet. Ministria e Mbrojtjes e Lituanisë ka quajtur vendimin e Francës që dishes Rusisë luftanie një gabim të madh. Rasa Juknevicjene ka kritikuar marrëveshjen multimilion dollarshe që dishes të paktën dy luftanie franceze Mistral një vendi që siç e ka quajtur ministria lituaneze, nivelin e demokracisë nuk e ka të atill që të na bëjë të ndjehemi të sigurt. Marrëveshja 24 dhjetorit u arrit me gjithë kundërshtitë nga shtetet sovjetike baltike dhe anëtarë të tjera të NATO-s. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka miratuar krijimin e tribunalit special për të hetuar dyshimet për manipulimin në zgjedhjet parlamentare të shtatorit. Zyrtari i Gjykatës Supreme Abod Wakil Omari i ka thënë mediave afgane se tribunali, që do të përbëhet nga 5 ekspert, do të fillojë të punojë punën këtë javë. Parlamenti i ri pritet të inaugurohet më 20 janar, edhe pse një numër i kandidatëve humbës kanë vazhduar të kundërshtojnë rezultatet. Ministri i Jashtëm i Izraelit Avigdor Lieberman e ka refuzuar kërkesën e Turqisë për kërkim falje për shkak të ndërhyrjes në flotën e anijeve për nëripin e Gazës në muajin maj, me që rast ishin vrarë 8 shtetas të Turqisë dhe një turko-amerikan. Ky incident i kishte ngjecuar raportet e Izraelit me Turqinë. Turqia dëshiron që Izraeli të kërkojë falje për aksionin e ndërmarrë në mënyrë që të ripërtrihen lidhjet miqësore.
Bora e madhe dhe era e fortë kanë goditur bregdetjen e Shteteve të Bashkuara. Shërbimi kombëtar për moti në Shtetet e Bashkuara ka të rrecur vërejtjen për kushte të vështira në bregdetin nga Maine deri te New Jersey. Parashihet që në qytetin e New Yorkut bora mund të arrijë deri në 60 cm. Qindra fluturimi janë anuluar në gjithë rajonin. Problemet me trafiku vështirësuan edhe më tepër pasi treni udhëtarëve në relacionin New York-Boston nuk qarkulloi. Ndoqët buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mihail Khodorkovski dhe partneri i tij në biznes, Platon Lebedev, janë gjetur fajtor për vjedhjen e miliarda dollarëve nga kompania e tyre që merre me industrinë e naftës dhe gazit në Rusi. Kjo është hera e dytë që gjykata moskovite nxjerr fajtor Khodorkovskin. Ende nuk dihet dënimi, pasi ai bëhet publik vetëm pas leximit të plotë të vendimit, çfarë mund të marrë disa ditë. Ndonse verdikti nuk është shqiptuar ende, shumë besojnë se njeriu, i cili për shumë kohë ishte më i pasur i Rusisë, do të jetë në burg edhe gjatë zgjedhjeve të ardhshme presidenciale të parapara për në vitin 2012. Kjo ishte atmosfera jashtë sallës së gjyqit ku mbështetësit e Khodorkovskit thrisnin liri dhe turp. Sipas tyre, akuzat ndaj Mihail Khodorkovskit janë të motivuara politikisht. Përpara gjykatës ishin mbledhur rreth 1500 persona, 20 nga të cilët janë arrestuar. Gazetari i Radios Evropa e Lirë që gjendej në sallën e gjyqit thotë se Khodorkovski dhe Lebedevi ishin në një lloj kafazi të qelqit në kohën e leximit të akuzave. Nga ana tjetër, Borisi, i ati i Khodorkovskit, i cili është në moshë të shtyrë, ndiqte i dëshpëruar leximin e verdiktit. Aktualisht, Khodorkovski gjendet në burg duke vuajtur dënimin prej 8 vitesh nën akuzat për evazion fiskal dhe manipulime financiare. Nga 2003, kur ai u arrestua për herë të parë, është akuzuar se ka vjedhur 25 miliard dollar nga kompania e tij Yukos. Këtë akuzë së bashku me ato për pastrim parash u bën të ditura në vitin 2007. Shumë besojnë se Khodorkovski do të mbetet në burg deri në vitin 2017. Zëdhënësi i ekipit mbrojtës të Khodorkovskit thotë se akuzat janë absurde dhe bien ndesh me përfundimin e gjykimit të parë. Gjëja kryesore që mungon tek akuzat është një vepër penale e tashme, edhe pas 20 muajsh gjykim askush nuk arrin ta kuptojë se për çfarë veprash akuzohet Khodorkovski, tha Maksim Dbar. Mbështetësit e Khodorkovskit thonë se një deklaratë e fundit e kryeministrit rus Vladimir Putin është dëshmi se sistemi rus i drejtësisë kontrollohet nga sipër. Gjatë një programi televiziv, Putin i tha se krimet e Khodorkovskit tashmë janë provuar në gjykatë. Avokatët e shefit të Yukos si të akuzojnë Putinin se po ndërhyjnë në procedurat e gjykatës. Nga ana tjetër, presidenti aktual i Rusisë, i cili shpesh ka premtuar se do të pastrojë sistemin e drejtësisë në vend, është përpjekur të hedhë poshtë akuzat se fati i gjykimit të Khodorkovskit është përcaktuar në Kremlin.
Një president, një luboje i noja, должностное лицо, состоящее на государственной службе.
As presidenti, as ndonjë zyrtar shtetëror nuk ka të drejtë të shpreh pozicionin e vet mbi këtë çështje apo çështje të tjera përpara se të shqiptohet verdikti, tha Medvedevi. Një nga këshilltarët kryesor të Medvedevit tha se Khodorkovski duhet të lirohet, por askush nuk e beson një gjë të tillë pasi krimi i vërtet i Khodorkovskit është kërcënimi politik që ai paraqet për vet Putinin. Khodorkovski ka financuar parti opozitane dhe ka përdorur ndikimin e tij për të lobuar kundër Vladimir Putinit. Edhe e nëna 77 vjeçare e Khodorkovskit thot se autoritetet i trëmben të birit. Ajo që po ndodh në Rusi është e tmerrshme për njerëzit brenda vendit dhe ndoshta nuk është as pak e këndshme edhe për vendet evropiane, pasi pranë tyre është një shtet autoritar dhe kriminal, tha Marina Khodorkovskaja, nëna e njeriu që dikur ishte më i pasur i Rusisë, por aktualisht vuan dënimin në Siberi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike mbetemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare, por duke u fokusuar tek shtypi i huaj. Demokracitë nuk pengojnë gjuhën ofenduese dhe as Holokaustin apo krimet e Stalinit, shkruan sot një artikull i botuar në të përditshmen Wall Street Journal. Në artikullin me titull Bashkimi Evropian Totalitar analizohet liria e shprehjes përballë ndalimit të mohimit të krimeve të kryera në të kaluarën. Pranimi i propozimit për të ndjekur me ligj mohuesit e krimeve të së kaluarës mund ta çojë Bashkimin Evropian nga totalitarizmi, shkruan Wall Street Journal. Holcit nga ky artikull i sjell Albana Isufi. Komisioni Evropian këtë javë me mençuri refuzoi një propozim për të ndjekur me ligj mohuesit e masakrave të Stalinit. Ky është një rast i mirë për të rishurtuar logjikën e ndalimit të çdo forme të revizionizmit përfshir edhe mohimin e Holokaustit, shkruan Wall Street Journal. Në një letër dërguar komisionerës së drejtësisë Vivian Reding, ministrat e jashtëm të Republikës Çeke, Hungarisë, Letonisë, Lituanisë dhe Rumanisë shkruan se mohimi çdo krimi ndërkombëtar duhet të trajtohet sipas standardeve të njëjta që pengojnë krijimin e rrethanave të favorshme për rehabilitimin dhe rilindjen e ideologjive totalitare. Por komisioni refuzoi duke thënë se sa i përket dënimit të krimeve të kaluara të sistemeve totalitare, një mas nuk ju përshtatet të gjithave. Propozimi nga 6 zhvendet komuniste vjen në kohën kur Bashkimi Evropian obligoi vendet anëtare që të dënojnë me ligj injorimin, trivialitetin dhe mohimin e krimeve të caktuara të njohura ndërkombëtarisht, në mes tyre dhe Holokaustin. Por ndalesa nuk mbulon krimet e kryera nën komunizëm, viktimat e të cilave kanë qenë në numër shumë të madh sesa ato të nazizmit, thuhet në artikullin e Wall Street Journal. Nëse logjika e këtyre ligjeve është të pengohet rishfaqja e regjimeve totalitare dhe mbrojtja e dinjitetit të viktimës, duket shumë arbitrare të përjashtohet komunizmi. Ky standard i dyfish që vë komisionin opozitën kur gjykon një sërvrasjesh masive ndërsa të tjerat jo, tregon se sa është i gabuar koncepti i ndalesës së mohimit të termeve të dokumentuara mirë, shkruan Wall Street Journal. Liria e shprehjes, e cila duhet të përfshijë edhe lirinë për të qenë në anën e gabuar dhe për të ofenduar, është një nga parimet themelore të demokracisë, po thmiratoi propozimi, Bashkimi Evropian do të duket si një sistem totalitar, rishfaqjes së të cilit i friksohen ministrat e jashtëm, vlerëson Wall Street Journal. Rishkrimi i historisë nuk është roli i qeverisë, është punë e historianëve dhe anëtarëve tjerë të shoqërisë civile, të cilët, të fuqizuar nga liria akademike, qasja në informacione dhe diskutimet e lira, mund të themelojnë të vërtetën. Të gjithë historianët serioz, shkruan gazeta dhe shumica njerëzve në Evropë, e dinë se miliona hebrejë janë asimiluar gjatë Holokaustit. Dhe kjo nuk dihet për shkak të ligjeve që i kanë dokumentuar faktet historike, por për shkak të historianëve të shumt që në mënyrë shkencore kanë dokumentuar tmerrët e dhomave me gaz, të cilat nuk mund të mohohen asesi. Të dënosh ata që këmbgulin në mohimin e fakteve historike, shkruan Wall Street Journal, nuk bën asgjë për ta bindur publikun për të vërtetën. Në të kundërtën, të ndjekësh me ligj mohuesit e Holokaustit, nga gënjeshtarët krijon martir, me që ata nuk mund në mënyrë ligjore ta mbrojnë vetveten me provat në të cilat i mbështesin pretendimet e tyre. Wall Street Journal tutje shkruan se shumë revizionist nuk e mohojnë Holokaustin dhe nuk përdorin gjuhë antisemite, por e konsiderojnë si të parëndësishëm. E tash të dënosh një mohim të butë, çon në kufizime drakoniane të lirisë të shprehurit, thekson Wall Street Journal. Mund të ketë pasur arsye imponuese për të penguar mohimin e Holokaustit në Gjermani dhe Austri më njëherë pas luftës së dytë botërore. Por ndërsa ideologjia naziste ka ende pasues, sot Gjermania, Austria dhe shtetet tjera evropiane që pengojnë mohimin e Holokaustit janë demokraci të konsoliduara që respektojnë të drejtat e individëve dhe minoriteteve. Kundërshtimi intelektual i mohuesve të Holokaustit do të bëjë më shumë që të pengojë antisemitizmin sesa heshtja dhe burgosja e tyre, përfundoi shkrimi në Wall Street Journal. Para mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, i cilëson shpifje raciste akuzat e gazetës serbe Politika për tregti me armë gjatë luftës së Kosovës. Krimi i qeverisë së re në Kosovë është detyrë vështirë, analistët nuk përjashtojnë mundësinë e një qeverie me bazë të gjerë. Diplomacia kosovare ka dështuar në 2010-ën, thot shoqëria civile, duke theksuar ngecjen e njohje. Prokuroria Malazeze përgatitet të marrë në pyetje zëvendës kryeministrin aktual Marović, shkruajnë mediat vendore. Ministri i Jashtëm i Izraelit refuzon kërkesën turke që Tel Avivit i kërkoj falje Ankarës për incidentin e muajit maj ku vran 9 në shtetas turq. Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes, atë të orës 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit, në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të orës 21 nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.